Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 9. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. U Nikšićkoj bolnici od posljedice infekcije koronavirusom preminula dva pacijenta. U Crnoj Gori od danas se primjenjuju nove mjere u cilju suzbijanja pandemije COVID-19. Farmaceutska kompanija AstraZeneca podržala aranžman Crne Gore sa COVAX mehanizmom. Dvije osobe uhapšene u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine u policijskoj akciji Retest zbog sumnje da su izdavale lažne PCR testove. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije pet nevladinih organizacija predale su Ministarstvu javne uprave nacrt izmjena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim bi bile ukinute brojne zakonske odredbe koje uvela prethodna vlast, a čime informacije od javnog značaja proglasila državnim ili poslovnim tajnama. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Bivši režim izarobljavao državu. Zato je strašno važno da nova vlada zaista na konkretnom primjeru, evo na primjeru ovoga zakona, pokaže da i ono što je premijer govorio u ekspozeu i ono što smo čuli od predstavnika te vlade će zaista njoj biti prioritet. A to je transparentno. Znači to je da građani imaju podatke i o tome šta je radio bivši režim, ali i o tome šta radi nova vlada, da se postave neki novi standardi u pristupu informacijama.
U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte i zašto su vojske i policije u Srbiji, pored zdravstvenih radnika, među prioritetima za vakcinaciju. Epidemiološkinja Ivana Prokić i vojni analitičar Aleksandar Radić.
Ne treba zemlja da bude spremna za borbenu gotovost, je li tako?
Ne vidim ništa sporno u tom raspodu prioriteta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova crnogorska vlada će odnose sa Srbijom graditi na principu uzajamnog uvažavanja kako i priliči dobrim susjedima, poručuje ministar vanjskih poslova Crne Gore Đorđe Radulović. Cilj nove vlade je ozdravljenje sveukupnih odnosa sa Republikom Srbijom po principu suverenosti, nezavisnosti i nemiješanja u unutrašnje stvari. Prethodna vlada je u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima uskratila gostoprimstvo ambasadoru Božoviću, čime je nakon isteka roka od 72 sata bespovratno ukinuta greman, rekao je Radulović za Dan. Ocjenjuje da uskraćivanje gostoprimstva ambasadorima zasigurno nije mjera dobrosusjedskih odnosa, već ishitran čin. Podsjetimo, od ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića zatraženo je da napusti Crnu Goru 28. novembra zbog, kako su naveli, neprimjerenih miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore. U Nikšićkoj bolnici od posljedice infekcije koronavirusom preminula su dva pacijenta, kazuje direktor te zdravstvene ustanove Ilija Ašanin. U toj zdravstvenoj ustanovi trenutno je na liječenju 112 COVID pacijenata, 23 je životno ugroženo. Među zaraženima je 30 medicinskih radnika, 5 ljekara i 25 medicinskih sestara. Inače, u Crnoj Gori broj oboljelih ne opada, a broj ukupno inficiranih najviši je u regionu. Juče je do 17 sati od posljedica virusa korona preminulo 6 osoba, a potvrđen je 591 novi slučaj infekcije. U Crnoj Gori od danas se primjenjuju nove mjere u cilju suzbijanja pandemije COVID-19, kojima je predviđena zabrana izlaska iz stanova od 22 sata do 5 ujutro i rad trgovina od 7 do 20 sati. Zabranjeno je okupljanje građana u zatvorenim i neotvorenim javnim mjestima kao i u objektima stanovanja osoba koje nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od 4 punoljetne osobe u grupi na otvorenom javnom mjestu, osim za one koji obavljaju svoje redovne radne zadatke. Vjerske zajednice obavezne su da aktivnosti prilagode aktualnoj situaciji, a vjerske obrede, uz istovremeno prisustvo vjernika u vjerskom objektu, treba obavljati tako da se obezbedi najmanje 10 metara kvadratnih prostora po osobi. Farmaceutska kompanija AstraZeneca podržala je aranžman Crne Gore sa COVAX mehanizmom i kompanijom Air Farm, koja ima licenciranu saglasnost za proizvodnju i distribuciju britanske vakcine za koronavirus u Rusiji, kao i za izvoz na tržište Bliskog istoka, dijela bivših sovjetskih republika i Balkana. To je za Pobjed ukazala zamjenica izvršnog direktora AstraZeneca za Europu i Kanadu, Iskra Rejić. Crna Gora se COVAX mehanizmu za vakcine protiv COVID-19, koji je iniciran od Svjetske zdravstvene organizacije, pridružila u oktobru sa ciljem da omogući nabavku i pravednu raspodjelu među zemljama učesnicima vakcine. Za potrebe nabavke vakcine Crna Gora je avansno opredijelila 646.000 eura sporazumom koji je potpisao bivši ministar zdravlja Kenan Hrapović. Dvije osobe uhapšene su u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine u policijskoj akciji Retest, zbog sumnje da su izdavale lažne PCR rezultate mikrobiološke analize na pandemijsku COVID-19 bolest. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Uhapšene osobe terete se za krivično djelo falsifikovanje isprave. A u više gradova u Bosni i Hercegovini u toku je opsežna akcija kodnog naziva Lipa, tokom kojeg se obavljaju pretresi hapšenja više od 20 osoba, među kojima su i strani državljani, saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Dodaje se da se radi o akciji tužilaštva Bosne i Hercegovine i granične policije protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja, nezakonitih migranata i drugih krivičnih djela. Ističe se da su pripadnici kriminalne grupe osumnjičeni da su, radi sticanja nezakonite imovinske koristi u velikim iznosima, počinili krijumčarenje više stotina nezakonitih migranata kroz Bosnu i Hercegovinu i dalje prema Hrvatskoj. Osumnjičeni se terete i za neovlašćen promet oružja i vojne opreme, kao i za pranje novca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da američke sankcije otežavaju Iranu kupovinu lijekova i medicinske opreme iz inostranstva, uključujući vakcine protiv COVID-19, a koje su neophodne kako bi se zaustavila najgora epidemija na Bliskom istoku. Administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije iranskom bankarskom sektoru i vitalnoj naftnoj i gasnoj industriji poslije jednostranog povlačenja SAD-a iz iranskog nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama 2018. godine. Iako SAD insistira da su lijekovi i humanitarna roba izuzeci od sankcija, ograničenja trgovine učinila su da mnoge banke i kompanije širom svijeta oklijevaju da posluju s Iranom, plašeći se kaznenih mjera iz Vašingtona. Zemlja je također odsječena od međunarodnog bankarskog sistema, što otežava plaćanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nižu se reakcije na izjavu novinarke Tamare Nikčević, koja je sinoć u svojoj emisiji na radioteleviziji Crne Gore objavila da je ambasadorka Sjedinjenih američkih država u Crnoj Gori, Judy Rising-Reinke, kazala da će crnogorski predsjednik Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice nakon izbora 30. augusta. Bilježi Predrag Tomović.
Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Reinke, izrečene juče na javnom servisu radioteleviziji Crne Gore, jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori. Saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Povod je tvrdnja novinarke Tamare Nikčević, koju je izrekla 8. decembra u autorskoj emisiji Teleskopija na radio televiziji Crne Gore, da je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke kazala da će nakon izbora 30. augusta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice.
Ali ja vas podsjećam da je riječ o ženi, odnosno o ambasadorki koja je na jednoj večeri, privatnoj do duše, ali evo mi novinari znamo mnoge stvari, imamo svoje izvore, da je njena projekcija bila da će predsjednik Đukanović izvesti nekakve tenkove na ulice nakon 30. augusta i to je žena koja govori o tome da DPS proganja hrišćane. Izvinite, to je ne da je neozbiljno, nego ja ne znam sa čim se to ograniči.
Iz američke ambasade su dodali da je, citat, razočaravajuće vidjeti takav neprofesionalizam od strane javnog medijskog servisa koji ima mandat da informiše, a ne da obmanjuje javnost. Kraj citata. Savjet radio televizije Crne Gore nije zvanično reagovao. Pojedini članovi su pozvali tu medijsku kuću da se ogradi od pomenute emisije. Članica savjeta radio televizije Crne Gore Bojana Jokić pozvala je javni servis da se ogradi od napada novinarke Tamare Nikčević na američku ambasadorku bez dokaza koji potvrđuju optužbe. Ja se kao članica savjeta ograđujem od ovakvih ozbiljnih optužbi, nadam se da će to i RTCG učiniti, napisala je Jokić na Facebooku. Član savjeta Milan Radović saopštio je da je bio protiv da novinari, kako je naveo, takozvanih autorskih emisija, među kojima i Tamara Nikčević, dobiju prostor na radioteleviziji Crne Gore zbog načina njihovog rada. Radović je na Twitteru napisao da je njihov rad, citat, suprotan osnovnim principima javnog servisa i profesionalnog novinarstva, kraj citata. On je najavio da će zbog propusta tražiti odgovornost na narednoj sjednici savjeta. Profesor na Bostonskom univerzitetu i bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević rekao je da je napad na ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke ili bilo kog ambasadora strane države na javnom servisu neprihvatljiv. Kao što jedan ambasador ne smije da se miješa u unutrašnje stvari domaćina, tako ni novinari ne smiju da ugrožavaju integritet diplomata garantovan Bečkom konvencijom, napisao je Garčević na Twitteru. Politički analitičar Ljubomir Filipović, koji je bio gost u emisiji Tamare Nikčević, napisao je na Facebooku da je siguran da ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država ovakve stvari nije mogla izgovoriti o Crnoj Gori. U jednom dijelu javnosti se primio narativ o tome da je Crna Gora ostavljena na cjedilu, da smo kao i 1918. zaboravljeni i predati Srbiji od strane zapadnih saveznika. Osim što je ovo glupost, opasno je jer takav narativ tjera jedan dio političkog spektra u izolacionistički nacionalizam, napisao je Filipović na Facebooku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pet nevladinih organizacija su na Međunarodni dan borbe protiv korupcije predala Ministarstvu javne uprave nacrt izmjena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim bi bile ukinute brojne zakonske odredbe koje uvela prethodna vlast kako bi na hiljade dokumenata od javnog značaja proglasila državnim ili poslovnim tajnama. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa prvo odgovara na pitanje zašto je važno da se izmjene nacrta zakona što prije nađu na javnoj raspravi i šta tim povodom očekuju od nove ministarke. Razgovarala Lela Šćepanović.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama je ključni mehanizam građana, medija i nevladinog sektora da dođu do podataka o radu vlasti, da otkriju slučajeve korupcije i da kontrolišu kako vlast provodi svoje nadležnosti. To je jedan od glavnih antikorupcijskih zakona koji omogućava civilnom društvu da aktivno bude uključeno u borbu protiv korupcije. To je i razlog zbog čega smo izmjene i dopune toga zakona kao prvog antikorupcijskog zakona predali upravo danas na Međunarodni dan borbe protiv korupcije i to je prvi zakon koji je predao novoj vladi Crne Gore. Znači, prethodna vlast je upravo imajući u vidu značaj toga zakona za otkrivanje korupcije, dok je opozicija bojkotovala parlament, izmijenila ključne odredbe i uvela mogućnost da ogroman broj podataka bude proglašen tajnama. I Crna Gora je danas zemlja tajni i zahvaljujući tome je bivši režim i zarobljavao državu. Zato je strašno važno da nova vlada zaista na konkretnom primjeru, evo na primjeru ovoga zakona, pokaže da i ono što je premijer govorio u ekspozeu i ono što smo čuli od predstavnika te vlade će zaista njoj biti prioritet. A to je transparentno. Znači, to je da građani imaju podatke i o tome šta je radio bivši režim, ali i o tome šta radi nova vlada, da se postave neki novi standardi u pristupu informacijama, da podaci o tome kako se troši naš novac, kakvi se ugovori daju tajkunima ili kompanijama koje su povezane sa vlašću, ne bi ostali daleko od javnosti. Znači, tim izmjenama i dopunama zakona prvenstveno su uklonjene upravo one odredbe koje je DPS predložio i usvojio u periodu kada je opozicija bojkotovala parlament. Zatim smo predviđali značajno napređenje vezano za proaktivno objavljivanje podataka. Znači da institucije same moraju da objavljuju informacije o svojim financijama, o svojim ugovorima, o beneficijama koje uživaju javni funkcioneri u njima i druge informacije koje su značaja za građane na svojim sajtovima, da ne bi ni građani morali da podnose zahtjeve, ali i da bi te institucije bile svjesne da su pod stalnom javnom kontrolom, jer upravo je u tome jedno od ključnih poenti ovog zakona, da kad povećate transparentnost, time povećate i prevenciju, zato što kad neko zna da ga gledate, mnogo je manja šanse da se upusti u korupciju. I zato je ovo zakon koji smo predložili kao prvi zakon ovoj vladi i nadamo se i očekujemo da će nova ministarka Tamara Srzentić ovaj nacrt koji smo ju uputili, koji u skladu s međunarodnim standardima i najboljim praksama drugih država, da će taj dokument staviti na javnu raspravu i po hitnom postupku usvojiti ovaj zakon kako bi zaista mogli konačno da budemo ozbiljni partneri državi u borbi protiv korupcije.
Gospođo Ćalović, ukoliko dođe do usvajanja ovih izmjena koje ste vi predložili, šta bi to od dosadašnjih dokumenata koji su proglašeni poslovnim i državnim tajnama od bivše vlasti bilo otkriveno, par njih nam recite?
Recimo, javnosti bi bili dostupni podaci o tome na koji način su privatizovane crnogorska preduzeće, kome je davan novac iz državnog budžeta u predizbornom periodu, je ogroman broj podataka o potrošnji, recimo, budžetske rezerve proglašen tajnom, kakvi ugovori su sklopljeni sa kompanijama koje su dobile, recimo, koncesije ili razne druge privilegije i mogućnosti da sarađuju sa državom, ko je dobijao državnu pomoć i u kojim iznosima i pod kojim uslovima, znači, brojni su podaci koji su do sada držani daleko od očiju javnosti i uglavnom su to informacije koje se odnose na ogroman novac. Gotovo svi podaci o autoputu, osim ugovora i ugovora o kreditu, znači svi drugi podaci su proglašeni tajnom i sakriveni od javnosti. Mi nemamo čak ni informaciju o tome šta su inspekcije utvrđivale na terenu da se desilo, primjera radi sa Rijekom-Tarom. Znači, izmjena ovoga zakona bi trebali da nam omoguće da pristupimo tim podacima koji su potpuno bezrazložno skrivani od javnosti. Samo da me razumijete, i ovaj zakon predviđa mogućnost da država u određenim uslovima proglasi određene podatke tajnim. Ne možete vi sada da objavite informacije, recimo, o tome na koji način planirate da se borite protiv terorizma. Ali, s druge strane, informacije o potrošnji državnog budžeta ne mogu biti tajna, jer je to naš budžet i novac svih nas.
Bila je to izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o tome zašto su vojska i policija u Srbiji pored zdravstvenih radnika među prioritetima za vakcinaciju. Da li iza toga stoje stručni ili politički razlozi? O ovome u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ne treba zemlja da bude spremna za borbenu gotovost, je li tako?
Kaže ZRS epidemiolog Ivana Prokić, ocenjujući pogrešnom najavu vlasti u Srbiji da će u prioritetnoj grupi za vakcinaciju protiv COVID-19 pored zdravstvenih radnika biti i pripadnici vojske i policije.
Medicinska katastrofa, a u Srbiji se to uopšte tako ne doživljava, počeoši od kriznog štaba, umjesto da se prepuste medicinskoj struci, to radi krizni štab, kao da smo u nekom ratu. Isto tako ovo sa vakcinacijom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 12. novembra u obraćanju javnosti da se radi na tome da se do kraja januara obezbede vakcine za pripadnike zdravstva, policije i vojske. Nakon toga, poručuje Vučić, vakcine će biti obezbeđene za najugroženije grupe, građane sa teškim bolestima i najstarije. Prokić, koja je koordinatorka epidemiološkog tima neformalne grupe zdravstvenih radnika Ujedinjeni protiv COVID-a, kaže da prioritet u vakcinisanju prvo imaju medicinski radnici.
I to ne svi, jer neće biti ni dovoljno za sve, nego medicinski radnici koji rade u COVID sistemu, pa onda osjetljive grupe, pa onda stariji ljudi, pa onda tako redom, jel? Oni koji neguju recimo starije pa, ili bolesne, pa onda redom po starosti, tu vojska i policija, sem ako nisu delovi tih nekih osjetljivih grupa, pa pojedinci, apsolutno ne vidim razlog zašto treba da budu među prvima da se vakcinišu.
Na drugoj strani, vojni analitičar Aleksandar Radić navodi ZRS da sve vlade pokušavaju da pošalju politički korektnu poruku da brinu o onima koji su najugroženiji, ali i da država mora da štiti svoje primarne mehanizme funkcionisanja i da to mora da uradi na način koji je primeren u prvom talasu.
Ne vidim ništa sporno u tom raspodeli prioriteta. Kad gledate poruke koje su slane od strane naše vlasti je da bi trebalo zaštititi kritične grupe time što neće doći u dodir sa virusom. A s druge strane, od recimo lekara na VMA očekujete da su neminovno u dodiru sa virusom. Onda napravite procjenu koja pritra za reakciju.
Velika Britanija je prva zapadna zemlja koja je počela da vakciniše svoje stanovnike i to vakcinom koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech. Prva osoba koja je primila ovu vakcinu na svetu je 90-godišnja žena iz Severne Irske, javio je BBC. U nacionalnoj akciji vakcinacije glavni prioritet je na medicinskom osobu i osobama starijim od 80 godina. U Rusiji prvi koji su počeli da dobijaju vakcinu Sputnik 5 su medicinski i socijalni radnici, nastavnici i pripadnici vojske. U Sjedinjenim Državama, kako piše briselski portal Politico, administracija predsjednika Donalda Trumpa je državama dala slobodu da podele prve doze vakcine. Sada pojedine države prebacuju odgovornost na zdravstvo da donese izazovne odluke, tvrdeći da su bolnice bolje opremljene da utvrde ko bi trebalo da bude prvi u redu. Svetska zdravstvena organizacija je preporučila da se prvo vakcinišu zdravstveni radnici koji su izloženi opasnosti zaraze i najizloženije osobe koje boluju od teških bolesti ili su u poodmaklim godinama. Kako će se povećavati količina dostupnih vakcina, SZO dalje preporučuje vakcinisanje osoba sa većim rizikom od teških oblika COVID-19. Šta je sa ostalim profesijama koje su na udaru? U izjavama medijima, članovi sindikata koji okupljaju prosvetne radnike naveli su da veruju da će se i prosvetni radnici naći visoko pozicionirani među prioritetima za dobijanje vakcine.
U meni bi bilo sasvim fair da se oni ujedno i, na primjer, radnici u supermarketima i javnom prevozu, na primjer, prvi imaju prioritet vakcinisanja u tom nekom smislu ako ćemo gledati po profesijama.
U Srbiji je prema navodima zvaničnika stigla dokumentacija za vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech i 20 doza ruske vakcine Sputnik 5 za laboratorijsku kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bosna i Hercegovina naručila je više od 1.000.000 doza potencijalnih vakcina za 20% populacije putem Globalnog saveza za vakcine, u kojem učestvuje 186 zemalja svijeta. Uporedo sa ovim procesom, Republika Srpska pokrenula je postupak nabavke ruske vakcine Sputnik. Šta kažu građani, da li bi se vakcinisali i koju vakcinu bi izabrali? U prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Za Radio Slobodna Evropa govore Darko iz Doboja, Ado iz Cazina, Dženita iz Sarajeva i Mira iz Banja Luke.
Ne znamo skoro ništa o vakcinama, za sad nismo za vakcin samo, što se toga tiče. Pa malo više znamo podataka o Sputnik 5, pa tako da možda kad bi se već odlučio, možda da bi primio tu rusku vakcinu.
Pošto je i prije mnogo godina postojalo mnogo virusa koje su vakcine otkrivale 30 do 40 godina, bilo je potrebno da se te vakcine razviju. Nemoguće da je za virus COVID vakcina otkrivena za godinu dana.
Možda, ali u prvom valo ne bi pristala da dobijem. Ako je umrijeti, umrijeti je jednom svakako, ali ne svojom rukom, svjesno.
Sumnja uvijek postoji, sve što se novo na tržištu, znači plasira tu negdje, može biti plus minus, ali sa rezervom.
Dr. Sanjin Musa, glavni epidemiolog Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kaže da COVAX mehanizam u kojem je Bosna i Hercegovina u svom portfoliju ima preko 10 vakcina, te da nijedno cjepivo nije još dobilo dozvolu.
Jedino znamo da je ovo jedno mRNK cjepivo dobilo od strane Britanske regulatorne agencije.
Pfizer i BioNTech su podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji, proizveli su jednu od vakcina koja zahtjeva poseban tretman, a prvi u svijetu tu vakcinu su odobrili u Velikoj Britaniji. Među građanima ima i onih koji su odlučni u primanju vakcine protiv koronavirusa, neki od njih ističu rusku vakcinu, a nekima je svejedno. Slušamo šta kažu Svetlana iz Doboja, Saudin i Dalila iz Sarajeva i Jasmin iz Cazina.
Bi Sputnik, zato što je prirodna, ovo drugi je način, kako sam slušala ove ljekare, da je ona na neki način napravljena kao na prirodan način, kao i dosadašnje vakcine, a ovo je neki novi metod, ne znam kakav.
Pa naravno, zašto ne? Mislim da ne, to nema alternativu, a posljedice ćemo zbrajati kasnije.
Bi. Jedini problem što se plaše ljudi je zapravo kontrola kvaliteta vakcina u Bosni i Hercegovini. To je jedini problem, jedina mana. Kad bi to riješili, niko se ne bi bojao.
Obavezno bi se vakcinisao. Čitav se svijet vakcinisao, zašto ne ime Pfizer ili kako se zove, BioNTech, BioNTech. A koja dođe vakcinisao? Samo da ne bude od ovih gore, od Novaliće, od ekipe, da ne bude ta vakcina, gotovi smo.
Prema posljednjim informacijama iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, jedini mehanizam nabavke vakcina u kojem u ovom trenutku učestvuje BiH je Gavi, sa kojim je potpisan ugovor. Ali se ne navodi o kojim vakcinama se radi, no navodi se da će BiH imati iste mogućnosti za nabavku kao i sve ostale zemlje potpisnice ugovora, a riječ je o 186 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Omeragić-Ćatić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Voda se pridružila zlatu, nafti i drugim robama kojima se trguje na Wall Streetu, prenosi agencija Bloomberg. Trgovanje je počelo futuresima kalifornijske vode ove sedmice, saopštila je najveća svjetska berza finansijskih derivata CME Group. Agencija Bloomberg posjeća da bi prirodni resursi važni za život mogli postati oskudni u većem dijelu svijeta. Svijet i Marija Arnautović.
CME Grupa, najveća svjetska berza derivata, pokrenula je u ponedjeljak trgovanje vezano sa kalifornijskim spot tržištem vode, koje je vrijedno više od 1,1 milijarde dolara. Dolazak vode na robno tržište omogućit će bolje upravljanje budućim rizicima vezanim sa vodom, kao ključnim prirodnim resursom, vjeruju finansijski stručnjaci. Cijena vode u Kaliforniji udvostručila se u posljednjih godinu dana, navodi Bloomberg. Prvi ugovori ove vrste u Sjedinjenim Američkim Državama objavljeni su u septembru, u vrijeme kada su vrućine i požari harali zapadnom obalom zemlje i kada je ova američka savezna država izlazila iz osmogodišnje suše. Stručnjaci smatraju da bi trgovanje vodom moglo biti instrument za zaštitu velikih potrošača vode, poput proizvođača badema ili elektroenergetskih preduzeća, od variranja cijena. Klimatske promjene, suše, rast stanovništva i zagađenje vjerovatno će dovesti do toga da pitanje nestašice vode i njena cijena postanu vruće teme u godinama koje dolaze. Definitivno ćemo pratiti kako se razvija trgovanje ovim novim vodnim futuresom, rekao je direktor i analitičar RBC Capital Marketsa Dean Dry. Terminski ugovori ne zahtijevaju fizičku isporuku vode i čisto su finansijski. Oni se temelje na prosječnoj sedmičnoj cijeni na najvećih pet kalifornijskih slivova do 2022. godine. Ugovor za vodu koji je objavljen u ponedjeljak imao je dvije trgovine. Oduševljen sam što imamo zajmove, rekao je Clyde Landry, direktor konsultantske kompanije Westwater Research, koja pruža podatke korištene za računanje indeksa vode. Indeks postavlja sedmičnu referentnu spot cijenu vodenih prava u Kaliforniji potkrijepljenu ponderanim procijekom transakcijskih cijena na pet najvećih i najaktivnijih tržišta u državi. Futures se finansijski podmiruje za razliku od zahtjeva stvarne fizičke isporuke. Ugovori uključuju tromjesečne ugovore do 2022. godine, od kojih svaki predstavlja 10 hektara vode, što je približno 3,26 miliona galona. Prema CMU sa sjedištem u Chicagu, terminski poslovi pomoći će korisnicima vode u upravljanju rizikom i boljem usklađivanju ponude i potražnje. Kina i Sjedinjene Američke Države su najveći potrošači vode. Prema podacima Ujedinjenih naroda, 2 milijarde ljudi živi u zemljama sa ozbiljnim problemima pristupa vodi. UN procjenjuje da bi u narednih nekoliko godina 2/3 planete moglo da osjeti nestašicu vode, što bi, kako piše Bloomberg, moglo da prouzrokuje migracije epskih razmjera. Dodaje se kako je oskudica vode povezana sa pretjeranom industrijskom i ljudskom potrošnjom, kao i sa klimatskim promjenama. CME je, piše Bloomberg, odbio identifikovati potencijalne učesnike na tržištu, osim što je napomenuo da su se na berzi čuli kalifornijski poljoprivredni proizvođači, javne agencije za vodu, komunalne usluge, kao i institucionalni investitori poput menadžera imovine i hedge fondova.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok izraelska vojska najavljuje istragu o ubistvu palestinskog dečaka na protestima u Ramali, vlasti odbacuju optužbe o odgovornosti policije u pucnjavi u kojoj je ranjen drugi dečak i mnogi kritičari grupe za ljudska prava sumnjaju da će Izrael suzbiti nepravde i višegodišnju brutalnost svojih bezbednosnih snaga, pišu svjetski mediji. Izraelska vojska će istražiti navode da su njene snage tokom prošlonedeljnih protesta u blizini Ramale ubile dečaka, piše Guardian, ističući da su ubistvo osudile palestinske vlasti, Ujedinjene nacije i Evropska unija. Vojska je opisala protest kao nasilne nerede, navodeći da je pokrenuta istraga vojne policije, navodi Guardian i dodaje da su palestinski zvaničnici i nekoliko izraelskih i međunarodnih organizacija za zaštitu prava odbacili izraelske vojne i policijske istrage kao nepouzdane. Izraelske vlasti oslobodile su policiju optužbi u slučaju devetogodišnjaka koji je izgubio oko pošto je izraelski oficir očigledno pucao u lice dečaku početkom ove godine, navodi Associated Press. Malik Isa je u februaru pogođen metkom sunđerastog vrha, usled čega je izgubio vid u levom oku. Stanovnici tvrde da je pre otvaranja vatre dečak sišao iz školskog autobusa u palestinskom naselju u istočnom Jerusalimu, dok je policija tvrdila da je reagovala na nerede u četvrti punoj napetosti i koristila neubojito oružje. Izraelsko ministarstvo pravde je navelo da je jedinica za unutrašnje policijske istrage zaključila da posle razgovora sa svedocima i pregleda video snimaka i drugih dokaza nema dovoljno osnova za optužnicu, kao i da medicinski stručnjaci ne mogu da utvrde da li je dečaka pogodio metak ili kamen. Palestinci i izraelske grupe za ljudska prava već dugo optužuju Izrael za umanjivanje nepravdi koji čine njegove bezbednosne snage, ukazuje AP. Osvrćući se na slučaj ubijenog autističnog muškarca u blizini škole za osobe sa mentalnim poteškoćama u starom gradu Jerusalima sredinom godine, New York Times ukazuje na višegodišnji problem upotrebe prekomerne sile koju vlasti nisu uspjele da obuzdaju. Kako je ogorčenost zbog policijske brutalnosti rasla, dodaje List, tužioci su preporučili da se mladi policajac optuži za nenamjerno ubistvo. Policajac, međutim, još nije formalno optužen i verovatnije je, kažu stručnjaci, da će se gnev javnosti raspršiti i da će se malo šta promijeniti. Problem Izraela sa policijskom brutalnošću ne nestaje, naglašava New York Times. Makar od 70-ih, napori da se obuzdaju nasilni policajci i nametne odgovornost za njihova dela više puta su propali. Kritičari kažu da policiju prožima kultura nekažnjavanja, posebno u slučajevima sa manjinskim žrtvama. Etiopsko-izraelski ultraortodoksni jevreji i levičarski aktivisti nesrazmerno su brojnije žrtve, kažu kritičari, dok Palestinci imaju najgrublji tretman. Ubojita sila, iako retka, gotovo se isključivo koristi protiv Arapa i drugih manjina. Od 13 ljudi za koje je policija znala da ih je prošle godine ubila, 11 su Palestinci, a dvoje etiopskog porekla, dodaje list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Nikšićkoj bolnici od posljedice infekcije koronavirusom preminula 2 pacijenta. U Crnoj Gori od danas se primjenjuju nove mjere u cilju suzbijanja pandemije COVID-19. Farmaceutska kompanija AstraZeneca podržala aranžman Crne Gore sa COVAX mehanizmom. 2 osobe uhapšene u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine u policijskoj akciji Retest zbog sumnje da su izdavale lažne PCR testove. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa Radio Slobodna Evropa Crna Gora želi vam prijatan dan.